азаатлык радиосу Силий бүгүн 30-апрель отно кичкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Уфада узган Башкортстан халыклары ассамблеясынын 3-чү курултайы менен таанышырбыз. Башкортстанда жашоочулар башкорт тилин билерге тийишми? Сураштыруу болушак. Финляндия татарлары имамы Рамил Билеев Казанда түбөтөйсүз ишрашууда махалле турмушу турунда сүйлөдү. Булар барысы да азаатлыкта сынгы хабарлардан соң. Сынгы хабарлар менен Олсуу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Кырымда Русия хакимияты орнашканнан бери кырым татарлар эң зур басым астында калган милли ашчылыкка айланды дилген милли ашчылыклар хукуклар отурушун күзөтүүчү түркүмнүн 29-апрель иткен хисабында милли юлбашчылар һәм активистлар изерликлене кырым татар мәгълүмат чараларына шулай ук хейрия уюшмалары, мусульман жамгыятлары һәм окуу йортларына басым артты дилген Украинада 2014-жылдагы инкыйлап һәм интервенция сүрәтендә ксенофобия исемле бу хисапта 2014-жылда күзөтүүчү 12 кырым татарының югалуын, 4-сінің үлген келіш табылуын, 1 тапқыр мәшетке һәм кырым татарларының милкіне үттірту, 4 тапқыр кырым татарларының кырымға кіртілмәуін тіркеген. Кырым татар тілін қолдануына шикләуінің 11 ұшырағы, телевидениеге басым һәм мүсілман китапларының тыйылу ұшырақлары тіркелген. Мәжлес һәм аның вәкилләре эшчәнлеге шикләнүнең 41 ұшырағы болған дейілген бұл хисапта. Шулай ук изерликлөөгө башка миллет һәм дин вәкилләре дә душар булган. 3 антисемитизм очрагы, 2 Украинаның югалуы, 6 тапкыр чиркәүләргә һөҗүм булган. Хисапны әзерләүчеләр ксенофобия һәм кеше хокукларының бозылуын беренче чиратта Россия агрессиясенә бәйле дигән нәтиҗә ясый. Кремльнең матбугат вәкиле Дмитрий Песков Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ирның җиңү парадына карарга килмәячәген белдерде. Аны җиңү көненә багышланган чараларда катнаштырмау өчен махсус план булуын Песков кире какты. Мәскәүгә җиңү көненә киләчәген 30-лап дәүләт һәм хөкүмәт башлыгы белдерде, диде Песков. 9 май чаралары якынлашкан саен әлеге исемлек тә үзгәрергә мөмкин. Дистәләгән көнбатыш иле җитәкчеләге җиңү парадына барудан баш тартты. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов имзалаган фәрманда динара һәм милләтара низакларына булдырмау вазифасы мәдәният министрлыгына йөкләнә дигән. Республикада милләтара вазгыятны күзәтер өчен район һәм шәһәрләрдә җаваплы вәкилләр билгеләнәчәк, низакларны булдырмау чаралары күреләчәк дигән президентның интернеттагы сәхифәсендә. Министрлык мәгълүматны социологик тикшеренүләр, полиция, статистика, халык мөрәҗәгатьләреннән һәм мәгълүмат чараларыннан җыярга тиеш булачак. Күзәтү нәтиҗәләре белән хисапны министрлык 25 гыйнвардан да калмый хөкүмәткә тапшырырга тиеш була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сынгы хабарлар белән Олсуу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының 3-чү курултайы узды. Чарада бар республикадан 350-ләп делегат катнашты. Әлеге чара һәм башка хабарлар белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Өфөлә Башкортстан халыклары ассамблеяһының 3-нче курултайы үтте. Милләтләр форумында 350-дән ашу делегат катнашты. Ассамблеяның эшмәкәрлек һөҗүмләре барланды, киләсәккә бурыч максатлар билдәләнде. Башкортстан халыклары ассамблеяһы съездының пленар утырышында шулай ук республика итәкчелеге, федераль округ вәкилләре, Россия президенты карамагындагы эске сәясәт буенча федералык башлыгы урынбасары Михаил Белоусов, Россия халыклары ассамблеяһы шурагы рәисе урынбасары Назиржан Абдулгани катнашты. Башкортстан итәкчесе Рөстәм Хәмитов белдерүенсә, бүген милләтара мөнәсәбәтләр проблемаһы күп илләрдә калкып чыкты. Башкортстан иһә милләтара татулык буенча күптәр өчен өлгө булып тора. Шулай да бул өлкәне күз уңынан ысқындырырга ярамай, төпле уйланган эш алып барырга кирәк, дине Рөстәм Хәмитов.
Наша республика действительно удачный пример спокойной, разумной жизни многих и многих народов. Приезжают к нам сегодня из Средней Азии люди, которые собираются работать у нас, они спокойно входят в наше общество. У нас нет таких разрывов и конфликтов, как это происходит в Центральной России. Не потому, что у нас мало приезжих, а потому, что мы привыкли жить в мире согласия вместе.
Башкортстан Милли музея директоры Гали Валиуллин, бүген республика дуслык һәм татулык, халык бердәмлеге яһәтенән башка төбәкләргә өлгө булып тора тине.
Мин менә Россия буйлап, дөнья буйлап күп йөргән кеше, һәм мин әйтерлем, бүген республикабыз, бүген халкыбыз иң матур, иң акыллы, иң халык менән яшәсә торган бүген республика. Чөнки бүген республикада һәрбер милләтне ихтирам итәләр. бар. Һәм безнең менә ошо нигезебез, үзебезнең тынычлыгыбызда, үзебезнең ошо зур ихтирамлы булуыбызда, бүтән йөрдәләр йөргәндә беленеп тора. Менә Өфөгә кайтасың, бездә шундый тотырыклы җәмәгать бар бит әле дип уйлап та куясың. Чөнки төрле йөрдәләрдә милли мәсьәләләр күтәрелеп тора, ә үзебезнең республикабызда мәсьәлә юк. Чөнки без үзебезнең тарихыбыз белән, үзебезнең үсешебез белән һәр вакытта дуслык турында уйлайбыз. Һәм без бу дуслыктың нигезен нык калганды һәм республикала моны ошо нигезде, ошо дуслыкты һәйбәт итеп хакларга һәм үстерергә кирәк. Моны ошо ассамблеяла ошо нигезнең үсешенә тагыла юл салырга дип уйлыйм.
Башкортстан милли музее директоры Гали Вали Уллин. Башкортстандагы Алатау кыргыз мәдәнияте үзәге итәксесе Сәнә Әлиева Башкортстанда бөтен халыктар тату яшәй, дуслык иптәрен ныгыту өчен яхшы шарттар булдырылган тине.
Безнең Алатау үзәге 2006 елы барлыкка килгән. Без кыргызлар менә 2010 елдагы халык сатлау йентыгы буенча 500-гә самасында булган элек менә 5 ел арасында 2010-дан 15 елга кадәр кыргызлар күбәйде, 1000-гә бар йеттелдем саныбыз. Безнең мәдәни үзәгебездә төрле-төрле профессиянең кешеләре барлар, уку буенча, мәдәни буенча Кыргызстан белән Башкортстанның арасында дустык бәйләнешләр күшәя башлады. Аллага шөкер, моннан ары да дустык бәйләнешләр күшәй дип уйлыйбыз, чөнки кыргыз менен башкорт халкының менталитеты да, хулкы да, салт-санасы дип әйтәләр Кыргызстанда, традицияләр дә бик охшаган. Менә без шунда Кыргызстанда яшәп, кыргызлар үзебездә мындай башка халыктан килгән сипксез дип үзебездә сезмәйбез, чөнки менә безнең Башкортстанда һәр бер халык өчен яхшы шарттар төзелгән. Шул шартларга бәйләнешле Башкортстан күп халыктар өчен икенче үй, икенче родина дип куялар дип әйләнде.
Башкортстан кыргызларының Алатау мәдәният үзәге итәксесе Сәнә Әлиева. Ассамблея корында уның яңа итәксесе лайланды. Бу гадәтле милләтләр менән химия фәндәре докторы академик Әхәт Мостафин итәкселек иткәйне. Хәзер уны Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина алмаштырды.
Әгәр дә инде Россия кимәлендә, Башкортстан кимәлендә шундый сәясәт булмаса, милли һәм мәгариф сәясәте һәрбер милләтне курсалауга, яклауга, уның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, динен хаклауга юнәлтелгән сәясәт булмаса, калган күп республикала яшәгән милләтләр үзләренең милли булмыштарын хаклап алып кала алмастар инде. Шуңа күрә лә ассамблея съезы ул әлбәттә тәүрәттән менә безнең Башкортстанның халыкара яшәешенең тәҗрибәһен күрһәтә. Ул бит инде бүтә Россия кимәленә бундай тәҗрибә ул өлгө буларлык дип әйтәбез бит инде. Һәм сынлап та бүгенге көндә менә безнең илебез бик көсүргәнешле заманда яшәй. Безнең дошмандарыбыз, оппонентларыбыз нисек тә булгала безнең илдә булган бына ошо милли тынычлыкты бузып, төрле килеп туган социаль, икътисади проблемаларды милли буяуларга буяп, нисек тә булгала безнең яшәешебезгә камасауларга тырыша. Әмма сынлап безнең көсебез, безнең бүгенгебез һәм киләчәгебез ул тәүрәттә бына ошо халык ара бердәмлектә. Бу бердәмлек Башкортстан кимәлендә лә, Россия кимәлендә лә ул ив китмәле кыйммәтлек безне барыбызга хакларга, якларга һәм үстергә тиешбез. Менә бу съезд әлбәттә ошо позицияны дәүләт кимәленә күтәрә.
Башкортстан халыклары ассамблеяһының яңа составына 34 кеше инде оешма рәисе урынбасарлары итеп, Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Аднабаев, Башкортстан рустары соборының башкарма комитеты рәисе Виктор Пшелинцев, Башкортстан татарлары милли мәдәни автономия советы рәисе Рима Үтәшева һайланды. Башкортстан халыклары ассамблеяһы 30-дан ашу рәсми теркәлгән милли мәдәни җәмгыятьне берләштерә оешма 2000 елда булдырылды. Шул ук елда тәүге съезды үтте. Икенче съез 2009 елда оештырылды. Баныһы исә буенча 3-сүһе булды. Бердәм Россия партиясының яшьләр канаты Яшь гвардия яңа байрамының символларын акча эшләүдә куллануысы ширкәтте фашланды. Бактиһәң баш спирт җәмгыяте үзенең алкоголь товарларын байрам матриса пятерочка кебек кибеттер кәштәләренә Георгий тасмалары менән бидәп куярга кушкан икән. Яшь гвардия яңа билдәләрен улай файдаланмаска мөрәҗәгать иткән. Шулай да мәгънә бар бит. Яңа хөрмәтенә фронтовой 100 граммды олылар да изге дип кабул итә. Мортаза Рәхимов үзенең президентлык елларында 9 майда байрамда катнашкан ветерандар менән уларды ихтирам итеп көрешкә сәкәштергәне булды. Өфілі һәр етінсі кіші фәқирлік сегендә яшай. Кішілердің үстенеке өлеші артты әмін етілген категорияға қарай. Рәсей хөкіметі янындағы финанс университет эксперттары ил қалаларында ватандаштардың яшау шарттарын асықлаған. Иң көп ярлылар Липецк, Волгоград, Харутау, Ярославль һәм Пензала тіркелген. Бұл қалаларда һәр бишінсі кіші үдін фәқир деп есептелей. Өфілі кішілердің 14% фәқир, 63% ат килімлі деп белдерә финанс университет белгестәре. Оның қарауы біз бейірге яратабыз екен. Рәсейде иң бейуісі қалалар иғлан етілді. 1 миллиондан артық кіші ешеген қалалар ресімлігінде бірінсі орынға Новосибирск қойылды, онында әр 100 мін кішіге 18 бейу мәктәбі тұру келе. Башқұртысындың башқалағы өфі 5-інсі орын алды, республика башқалағында әр 100 мін кішіге 12 бейу мәктәбі бар. Фәқир бұл хақта бейіп ешейік. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиоғы, өфі.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада яш татар активистлары мен татарча сөйләшәм чарасы кысаларында Казанда татар телен куллану дәрәҗәсен тикшереп йөргән арада, безнең Уфада хәбәрчебез Уфа урамнарында очраган кешеләрдән сез башкортча сөйләшәсезме? Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дип кызыксынды.
Сез башкортча сөйләшәсезме?
Не понимаю.
А вы разговариваете на башкирском?
Нет, не разговариваю.
Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?
Нет, не хочу. Мне уже поздно этим заниматься.
Знал я.
Татарский когда-то я немного знал, а башкирский нет.
А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?
Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можешь обходиться без языка большинства, то можно и не знать его.
Вы говорите на башкирском?
Нет, к сожалению, но я понимаю башкирский язык.
А вы говорите на башкирском?
Нет.
А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?
Желательно бы. Я вот русское хотела бы знать.
А вы?
Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась. Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания.
Ну, а я вот хотела бы знать, но время ушло.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вы говорите на башкирском?
Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю.
А по-татарски?
Ну, я немного знаю, так, в татарской семье башкирский. Мать башкирская, отец татарин.
А вы на татарском не знаете, да, на
башкирском? Ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю.
А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?
Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык.
Ага. Хорошо, спасибо.
Ну, я считаю, это дело каждого человека лично. Uh-huh. Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо.
Соштанда ешегендер, соштанда бергетейш. Еще башкортостанда ешегендер, башкортанда бергетейш. Альбитте, олар қонак болып ешегес. Ешеген дебектің тілін де білге тейштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұртстан мәктептерінде Башқұрт тілі қолтырға тейштер. Шуай деп ойлаймын.
Ярай, рахмет сіңе.
Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю.
А какой у вас родной
язык? Татарский язык. В Сырлыбашево родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал.
А балларыгы татарса сөйләшәме?
Хорт. Детсата урысса, не да, бүтін жерде школда урысса. Шуңа күрә оныталар. Бір-бір Польша влен общаться и талер, ты язык телящий для меня на разные элементы такие непонятные даже не для русских, не для башкир, не для татар.
А кто ты народ татар мы?
А я.
Ярай, рахмет
аз. Ярара.
Вообще, еще больше, сколько я встречался с ребятами в свое время, ну, в молодости, в университете, когда институт и прочее. Чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалектом и прочее будет, но они умеют разговаривать. По сравнению с другими, вот так отличаются. Ох, тогда зияна китрми. Общаться тергенитерге кругозор увеличивает. Мен башкыртшада китаплар көп мен укыдым. Татарчада, өзбекчада укыдым бир китапны. Эткей алып кеткени Өзбекстаннан Москва Кремлин комендантының хатирәләре деп язылган. Когда считаешь абзацыны. Ул вакытта ул мәгънәшла. Также мы на армии да хизмет кенде казах йоти Акылбек биле бирге сүйләшәдрик. Ул казахча сүйлей. Тиге сүйләшкендәге менә татар биле татар сүйләшсе иле башка. Ул олай тиз сүйләшсе аңлашылмый. Әкренрәк сүйләсе, мин татарча сүйлим, ул казахча сүйлей. Барса аңлашыла. Бу телләр якыннар барчы.
Рәхмәт абзый.
Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дигән сораштыруны Рәмзи Табулаев уздырды. Аны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Түбәтәйсез очрашу проектына кунакка Финляндия татарлары имамы Рамил Хәзрәт Биләев килде. 27 апрель Иске татар бистәсендәге диван антикафесендә узган очрашуда ул татар яшьләре һәм журналистлар сорауларына җавап бирде. Чараны Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы Раил Әмәтбаев башлап җибәрде.
Бездә бүген кунакта Финляндия, бәлки мин дөрес әйтмәм, ләкин мин аны һәр вакыт шулай әйтәм үзем өчен һәм дуслар өчен. Финляндия татар җәмгыятенең имамы, Россиядән Финляндиягә 11 ел элек күченеп киткән һәм хәзерге вакытта Хельсинкидә яшәүче безнең милләттәшебез Рамил Хәзрәт Биләев.
Мәхәллә ягъни үз идарә. Татар мөселманнарының үз идарәсе бармы?
Ләкин ул беләсезме, әле без ике мәхәллә турында сүз алып барабыз. Берсе әгәр дә мәхәллә булса, оешма булар. Икенче Финляндиядәге мәхәлләнең системасы ул агъзалык мәсьәләсе. Димәк, мисал өчен, Советский райондагы, Московский районда бер була мәхәллә, аның бар агъзалары, мәсәлән, бер 5000 кеше, менә ошул агъзалар белән генә эшитүче бер мәхәллә турында сөйләшергә кирәк.
Ә 5000 кеше акча түләмә анда агъзалар?
Юк, мин әле бу мисал өчен генә китердем. Әле, мәсәлән, әгәр алсак Финляндия турында, ул бар Финляндия ислам җәмәгате, аның рәсми исеме шулай аның. Без инде аны күбрәк йөртәбез, Финляндия татарлар, татар мөселман җәмәгате дип йөртәбез, ләкин рәсми исеме аның Финляндия ислам җәмәгате. Менә аның 600-гә якын агъзасы бар. Менә шул агъзалары белән генә эш итүче бер мәхәллә ул. Әлбәттә, әгәр дә агъзалык мәсьәләсе булса, мәхәллә ул агъзаларына дини һәм милли игътибарны күбрәк бирә ала. Ни өчен әлбәттә Россиядән имам чакырылмаган, чөнки шундай мөнәр булмаган. 70 ел атеизм Совет Россиясе вакытында имамнар
шикләр дә ябып булды.
Шикләр дә ябып, һәм имамнарның да монда әз булу әлбәттә тәрбияләнгәннәр бит инде Бухарада теге бер арабта. Минән әүвәлге имам Абдурахман Куя белән бергә утырдык. Миңа бирделәр шундый бер кәгазь. Ул кәгазьдә минем вазифада язылган иде анда 52 пункт бар иде. Нәрсә эшләргә тиеш Финляндиядәге имам.
Ә вагазлар нинди телдә укыла?
Вагазлар менә бу безнең горурлыгыбыз, моны әйтеп була зурланып та, безнең Финляндиядә татарлар барлыкка килгәннән бирле бүгенгә көнгә кадәр татар телендә генә вагазлар сөйләнә.
Сезгә башка мөселманнар кушыламы җомга намазына?
Әлбәттә кушылалар.
Фитр тәңәләре Коранны нинди телдә өйрәнә? Төркиядә чыккан проблемаларны, төрк Коранны өйрәнәм. Һәм шундый проблема бар, ул шәкъ батулланың Коран тәфсирен нидә латиницада чыгару миңа ихтияҗы.
Мин сезне беләсем, бер нәрсә әйтер идем. Димәк, татар телендәге тәрҗемә кылган Коръәнне укыган һәм аңлаган кеше сирәк. Чөнки безнең татар яшьләребездә, безнең әйтәм дим, монда Россиядә дә татар яшьләребездә, әгәр дә ул телне укысалар, аларга бик авыр аңларга. Шуңа да күрә күп кеше мин үлемен Коръәннең мәгънәләрен рус телендә шатырыш аңларга. Чөнки рус телендә шатырыш күп җиңелләр аңларга.
Финляндиядә
ул фин теле. Димәк, күп тизрәк син аңлыйсың аны фин теле, яки инглиз теле аша. Безнең беренче Коръәннең тәрҗемәсе фин теленә булды 1943 елда. Там бер яшәүче Зиннатулла Ахсанбүре дигән кеше үз акчасына бер тәрҗемәчене яллап, ул тәрҗемәчегә зарплатларын түләп, Коръәнне инглиз теленнән фин теленә тәрҗемә кылдырган. Һәм бүгенге көндә ул иң яхшы тәрҗемә дип саналар. Чөнки ул кеше тәрҗемә кылган кеше бу лютеран чиркәвенең тәрҗемә бүлегендә эшләгән кеше. Дип практикада поп кеше тәрҗемә кылган Коръәнне. Аннары сен бүгенге көндә Коръәннең инде 3-4 теле тәрҗемәләре чыкты. Әле тагын да 1-2 тәрҗемә киләчәк дип күрәбез инде алар.
Финчә,
финчә, әле тулы гарәп теленә финчәгә тәрҗемә кылалар. Шуңа күрә, әгәр дә безнең яшьләребез теләсәләр, Коръәнне аңларга, алар ул финчәсен алар, үзе дә шуннан алар аңлар.
Финляндия татарлары имамы Рамил Хазрат Биләев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Финляндия темасын дәвам итәбез һәм азатлык архивыннан бер язма тыңларга тәкъдим итәбез. Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул җирләргә мохшы татарларны күчергәннәр. Анда китәчәк гаиләләрнең ирләре, эшләрдәй хатын-кызлары, бала табардай һәм ишле балалары булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев хәзерге Спас районыннан 19 татар гаиләсе Алтын Таулар вагъда итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахилә апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Рахилә Абдуллина хатирәләре белән Райнуша киртаныштыра.
Без финнәрдә әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булар идек, ди Рахилә Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мартва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Онда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен Алтын Таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахилә апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Онда барып җиткәч, бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мукшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басу кырларга игеннәр чәчкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия шиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бардык балачагы, хатын-кыз һәм олы яштагы иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Берничә көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пешерә урамда. Охрана тора инде дигәндә, бу охранада түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни булса кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сорыйбыз. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармын ди. Әни әйтә, е, аннары әти дә жанына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абы менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады. Бу кеше әйтә: "Мин ди сезнең турында да язармын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла берсе ди. Пин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте хранга тыя безне хран әйтте торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди."
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагердә яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дурук безнең варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузит киткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мусульманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде кая монда мусульманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип җирдер мин аны. Таһир миге менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән. Алар анда отпускага да кайталар иде военныйлар. Ул анда сообщить иткән. Аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар килделәр. Шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сары. Аннар столовыйга алып бардылар иртә белән тәхлил әйтеп намаз укырга. Хәзрәт абзый килгәне өчәү иделәр. Киемнәр алып килгәннәр безгә шулай итеп, безне инде анарысын отдельно ставып кермит. Безгә видимо алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хатирәләрен яңарта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картычный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдерек. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тузсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабрына кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагерьда булган кеше изгой буладыр. Аталар, әни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән, барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Йылашып айырылаштык. Алар белән бик күп еллар узгачкына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштара Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне айрым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низамытдин белән барыбер очрашкан. Беренчә мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде, ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Даһирның улы Окан Даһирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Райну Шакирны ишеттек, әлеге язма безнең Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.